Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti, nakon zelenog svjetla u Američkom senatu, Crna Gora na još jedan korak bliže članstvu u NATO-u. Kako reagiraju građani?
Taj dan kad uđe u NATO objavit će sve novinske agencije, države koje nikad nisu čuli za nas, investitore koji nikad nisu čuli za nas, prvi put će čuti za Crnu Goru, gdje se nalazi.
E sad možemo raspravljati o tome da li je dobro da budemo dio NATO-a ili ne, ali to je već tema za neku drugu priliku.
Nemam pojma što se dešava.
Predstavnik MMF-a u BiH, Francisco Parodi, kaže da je produžen rok BiH vlastima do 7. aprila, da bi ispunili tražene uvjete.
Međutim, novac neće biti na raspolaganju dok se uslovi ne ispune i reforme ne budu implementirane.
Hrvatski Agrokor u izuzetno teškoj situaciji.
To je doslovno u gospodarskom i političkom smislu nuklearno oružje koje nosi sa sobom niz rizika, vlada će morati reagirati, ali je pitanje koliko će se pametno onda upustiti priču.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Britanska premijerka Theresa May aktivirala je član 50 Lisabonskog ugovora o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, čime je zvanično pokrenula dvogodišnju proceduru razdruživanja. May je izvijestila britanski parlament da je njeno pismo predato predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku, kojim ga zvanično obavještava da je Ujedinjeno Kraljevstvo nakon više od 40 godina odlučilo da napusti Europsku uniju.
Danas je istorijski trenutak i nema više nazad. Mi ćemo donositi vlastite odluke i vlastite zakone. Proces razdruživanja je sada u toku u skladu sa željama britanskog naroda. Velika Britanija napušta Europsku uniju.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi kazao je da formiranje vojske Kosova treba da se desi putem ustavnih promjena i poručio kosovskim vlastima da uspore po tom pitanju.
My government has been, you know, clear.
Moja vlada je bila jasna. Javno smo pozvali sve na Kosovu da udahnu uspore sa ovom potencijalnom zakonskom izmjenom i pokrenu razgovore za obezbjeđenje podrške za transformaciju bezbjednostnih snaga. Vlada svakako treba da se usaglasi za tu transformaciju sa Sjedinjenim Državama, partnerima i saveznicima, kao i sa evropskim zemljama koje su veoma važne za budućnost Kosova.
Delavi je dodao da taj proces treba da se dogodi nakon konsultacija sa svim kosovskim zajednicama. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u razgovoru sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarkom izjavio je da parlamentarna većina na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji. Wigemark je pozvao BiH političare da ispune obećanja data komesaru za proširenje Europske unije Johannesu Hanu i visokoj predstavnici Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federici Mogherini. Policijski službenici SIPE su u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine proveli istražne radnje i izvršili pretrese objekata koje koristi državljanin Bosne i Hercegovine osumnjičen za sudjelovanje na ratištu u Ukrajini. Aktivnosti u vezi sa protuzakonitim formiranjem i pridruživanjem stranih paravojnih ili parapolicijskih formacija izvršene su po nalogu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet u slučaju Sakiba Softića, bivšeg agenta Bosne i Hercegovine, pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Potvrdio je glasnogovornik ovog tužilaštva Boris Grubešić. Slučaj se odnosi na postupanje Softića kao agenta Bosne i Hercegovine u proceduri podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Nevladina organizacija Transparentnost Srbija ocijenila je da je predizbornu kampanju za predsjednika Srbije obilježila dominacija premijera Aleksandra Vučića, kako u medijima, tako i u programskim blokovima posvećenim predizbornim aktivnostima. Takav vid njegovog predstavljanja u javnosti predstavnici Transparentnosti označili su kao funkcionersku kampanju. U Transparentnosti Srbija imaju zamjerke i na rad državnih institucija angažovanih u izbornom procesu. Nemanja Nenadić, programski direktor ove nevladine organizacije, najviše kritika uputio je javnom tužilaštvu koje, kako kaže, nikada nije istražilo mnogobrojne navode o kupovini glasova građana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorski zvaničnici i građanska opozicija pozdravljaju odluku Američkog senata koji je ratificirao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Dio opozicije se protivi i traži referendum o članstvu. U Demokratskoj narodnoj partiji kažu da je na djelu aneksija Crne Gore od strane Sjevernoatlantske vojne alijanse, bilježi Predrag Tomović.
Potvrđivanje protokola o pristupanju Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu prevazišlo je očekivanje crnogorske vlade. To je tokom prvog premijerskog sata u Skupštini Crne Gore poručio prvi čovjek izvršne vlasti Duško Marković.
Mi nijesmo imali dileme oko toga hoće li naš strateški partner i saveznik podržati pridruživanje Crne Gore alijans. Te dileme su vještački stvarane iz dobro poznatih razloga i kao što znate, mi ni jednog trenutka nijesmo ispoljavali ni najmanju nervozu oko tog pitanja. Sve navedeno govori u prilog ocjeni da će cjelokupna procedura ratifikacije biti okončana do sastanka šefova država i vlada alijanse u Briselu.
Premijer Marković je saopštio da je vlada spremna da uputi parlamentu prijedlog zakona o ratifikaciji protokola o članstvu Crne Gore u NATO i u narednim danima će odlučiti kada će to učiniti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović na početku premijerskog sata svim građankama i građanima Crne Gore čestitao je ratifikaciju crnogorskog protokola u Američkom senatu.
Očekujemo da se to završi u španskom parlamentu i vrlo brzo ovdje kod nas.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović saopštio je da je usvajanjem crnogorskog protokola u Američkom senatu iskazano priznanje uspješnosti integracione državne politike Crne Gore, koja, kako je kazao, ima posebnu važnost za ukupni razvoj Crne Gore, njenu bezbjednost, ali i doprinos stabilnosti regiona. Iz opozicione socijalističke narodne partije pozvali su predsjednika Vujanovića da ispuni javno datu riječ i raspiše referendum na kojem bi građani odlučili o članstvu Crne Gore u NATO-u. Portparolka Snežana Kaluđerović ponovila je da se ta opoziciona partija protivi članstvu u NATO. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, kao jedan od najglasnijih čelnika Demokratskog fronta opozicione grupacija koja se oštro protivi članstvu u NATO, kazao je da je ratifikacija protokola u Senatu Sjedinjenih Američkih Država uvod u aneksiju Crne Gore od strane NATO-a. Američki senat je dao u ime najjače zemlje članice NATO-a konačni pečat i punopravno članstvo Crne Gore u alijansi sada postaje formalnost, poručuje lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Lider građanskog pokreta URA Žarko Rakčević navodi da nema euforije niti idealizacije NATO saveza, ali istakao da je članstvo strateški dobra odluka za Crnu Goru. Pitali smo i građane Podgorice za komentar odluke Američkog senata, što je bio gotovo najvažniji moment pred formalno učlanjenje Crne Gore u NATO. Raspoloženiji su za priču bili oni koji na to gledaju pozitivno, poput Relje Radonjića i Katarine Lazarević.
Konačno dobra odluka, pitanje koje je ovako bez potrebe koje dijeli Crnogore, jer nije u pitanje ni svrstavanje, ni vamo, ni namo, nego je pitanje sigurnosti države. Taj dan kad uđe u NATO objavit će sve novinske agencije, države koje nikad nisu čuli za nas, investitore koji nikad nisu čuli za nas, prvi put će čuti za Crnogoru, gdje se nalazi.
Pa zaista pozitivno, mislim kako bi drugačije ovaj komentarisala, prosto nekako to je normalan slijed događaja od 2006. pa na ovamo, nekako i zbog sigurnosti i kasnije većih investicija i prosto, ali najprije zbog sigurnosti.
Bilo je i onih poput Marije Živković koji pozitivno gledaju na odluku Američkog senata, ali su suzdržani u pogledu toga koliko je dobro što će Crna Gora uskoro postati članica NATO, kao i onih koji jednostavno ne prate politiku pa ni priču o NATO integracijama.
Pa s obzirom da nam je jedan od ciljeva da postanemo članica NATO-a, sinoćna odluka Senata američkog je svakako dobra po nas. E sad možemo raspravljati o tome da li je dobro da budemo dio NATO-a ili ne, ali to je već tema za neku drugu priliku.
Milovan Marković, mogu li samo da kažem da ja politiku apsolutno ne pratim i nemam pojma što se dešava. Znači, ne krade što god hoće.
Nakon usvajanja protokola izvjesnog članstva Crne Gore u NATO bilo bi iluzorno očekivati da će oslabiti utjecaj Rusije u regionu, ali i na samu Crnu Goru, poručuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić. Jakšić kaže da će Moskva i nakon članstva Crne Gore u NATO nastaviti pritiske putem takozvane meke moći.
U slučaju Crne Gore glavni kanali ruskog uticaja koji će se nastaviti, to ići će pozivanjem na zajedničko slovensko poreklo, na zajedničku pravoslavnu veru, na razne veze ekonomske, vojne ili psihološke prirode još iz vremena komunizma, medijska propaganda, rad nevladinih organizacija. Dakle, postoje mnoge mogućnosti preko kojih će oni raditi, ali mislim da će se sve svoditi na taj soft power.
Podsjetimo, članstvo Crne Gore u NATO moraju da odobre svih 28 članica alijanse. Nakon što predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump stavi potpis na ratifikovani protokol o širenju saveza, ostaje da proceduru verifikacije okončaju još institucije u Španiji i Holandiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U različitim dijelovima Kosova građani su izrazili nezadovoljstvo povodom održavanja predizbornog skupa srpskih zvaničnika u susret predstojećih predsjedničkih izbora koji se održavaju u Srbiji u nedjelju 2. aprila. Zbog blokade dijela prometnica odmah su reagirali Brisel i Hašim Tači, predsjednik Kosova. Slušamo Amru Zeineli.
Povodom najave političara Srpske napredne stranke da će održati predizborne skupove za predsjedničke izbori na Kosovu, na nekoliko lokacija osvanale su blokade puteva koje su ubrzo uklonjene. Kako je policija Kosova saopštila, nekoliko grupa građana u jutarnjim satima na 5-6 lokacija vozilima je blokirala puteve i time privremeno prekinula saobraćaj. Zbog toga, nekoliko autobusa u kojima su bili Srbija, koji su krenuli za Leposavić na predizborni skup, vratili su se nazad, a nekoliko je nastavilo svoj put. Blokada je trajala oko 2 sata. Okupljeni građani su tokom protesta izložili kosovsku i albansku zastavu, kao i natpise Vučiću ostavi nas na miru, gradimo Kosovo zajedno i vi pripadate ovoj zemlji, ne Vučić, poruke upućene srpskoj zajednici. Policija Kosova je naglasila da se protest završio mirno i da nije zabeležen ni jedan incident. Protestovalo se u padalištu kod Istoka, u Orahovcu, u Velikoj Hoči, a blokirane su bili i magistrala Priština Mitrovice i Gnjilane Priština. Povodom blokade puteva oglasio se predsjednik Kosova Hašim Tači, navodeći da je takvo ponašanje u potpunosti neprihvatljivo, jer su, kako je rekao, sloboda kretenja, sloboda okupljanja i slobodno političko razmišljanje garantovani ustavom i zakonima Kosova. To važi za svakog građanina Kosova i nikome neće biti dopušteno da ugrozi ta prava bez obzira na razlike i uverenja, napisuje Tači na Facebooku. Blokada puteva unutar Kosova je blokada puteva Kosova u svetu. Od takve logike blokade puteva, koja se desila danas, najviše imaju korist oni koji ne žele dobro našoj zemlji, dodaje Tači. Brisel je saopštio da je za žaljenje što se posete srpskih zvaničnika na Kosovu nisu realizovale u duhu briselskog dijaloga, te su kosovske vlasti pozvane da omoguće ljudima koji to žele da prisustvuju okupljenima na Kosovu povodom predsjedničkih izbora u Srbiji. Maja Kocinočić, portparolka visoke predsjednice Evropske unije, dodala da Brisel prati dešavanja na severu Kosova zbog posete zvaničnika Srbije. Pozdravljamo takve posete koje su zakazane na osnovu dogovora u dijalogu, dodala ona. Kocijančić dodaje da OEBS treba da posreduje u sakupljanju glasova na Kosovu za predsjedničke izbore u Srbiji, a na osnovu ranije praksi u skladu sa dogovorima iz Brisela. Iz OEBS-a, međutim, još uvek nema potvrde da će održati ovaj proces. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da neće otputovati na Kosovo jer ne prihvata, kako je rekao, ucenjivanja iz Prištine. Kosovske vlasti su odobrile posetu srpskom premijeru i kandidatu za predsjednika Srbije Aleksandru Vučiću, ali na 3 sata. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha je rekao da je ovo posljednji put da se srpskim političarima dopušta da posećuju Kosovo kao deo izborne kampanje u Srbiji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Žalbeni proces u slučaju Prlić i ostali je završen pred Haškim tribunalom i konačna presuda se očekuje krajem godine. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, koji je pratio žalbeni postupak, smatra da iznenađenja oko karaktera rata u Bosni i Hercegovini neće biti. Također je uvjeren i da će genocid osim u Srebrenici biti dokazan i u drugim općinama BiH i to kroz presudu Ratku Mladiću. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Ellis, slučaj Prlić i drugi jedan je od najvećih vođenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Otvorio je mnogo pitanja, naročito u pogledu karaktera rata u Bosni i Hercegovini, ali i ulozi Hrvatske u njemu. S obzirom da ste pratili žalbeni postupak, smatrate li da ima određenih razlika između dokaza i uloge osuđenih tokom ovog procesa?
Looking at this Uvijek sam mislio da je ovo općenito važan slučaj jer kao prvo fokusira se na članove Hrvatskog vijeća obrane i naravno njegove veze sa Hrvatskom i njenom vladom. Često kada gledamo na ratove u bivšoj Jugoslaviji, naročito u Bosni i Hercegovini, imamo intenciju da to posmatramo kroz prizmu zločina koji su počinili Srbi, ali je jako važno da se sjetimo da su zločini činjeni na svim stranama. Ovo je slučaj koji se fokusira na neke značajne i užasne zločine koje je počinila Hrvatska vojska koja se borila uz Herceg Bosnu i HVO i što se odnosi na neke užasne zločine poput rušenja starog mosta u Mostaru. Ovo je važan slučaj jer potvrđuje stvarnost da su se zločini događali na raznim stranama i da su dokazi veoma jaki. Zato ste vidjeli značajne kazne.
Tužilaštvo očekuje da kazne budu gotovo uduplane, dok odbrana poziva na novo suđenje. Je li moguće da se to i desi?
Mislim da nije vjerovatno da dođe do novog suđenja. U žalbenom postupku vijeće traži pogrešnu primjenu zakona ili činjenica tokom ranijeg postupka, tako da mogu potvrditi presudu pretresnog vijeća, obrnuti je i razmatrati, ali sve to će biti bazirano na ocjeni imali pogrešnog tumačenja zakona i činjenica. Odbrana će to pokušati i pokazati. To je još uvijek teško u žalbenom procesu, jer žalbeno vijeće radi dobar posao i osigurava da se zakon tumači dobro, kao i činjenice. Ovo nije situacija u kojoj će biti novih pitanja, već razmatranje imali grešaka. Što se tiče tužiteljstva, ono smatra da kazna nije dovoljno velika i oni su bili uspješni u tome. Mislim da je vijeće moglo razmotriti taj segment, te da bi u tom dijelu moglo biti preispitivanje presude.
Znači, vi ne očekujete neka iznenađenja?
Nikada ne znate. Uvijek može biti iznenađenja, ali za mene je najvažnije da se Međunarodni kazneni sud Jugoslavije, kao i svi međunarodni sudovi, drži toga da proces se obavi kako treba, s mogućnošću žalbe, te da osuđeni imaju svoja prava, da se razmotre odluke i ako se nađe greška, bit će ispravljena. No mnogo češće su presude pretresnog vijeća podržane nego što nisu.
Čeka se još jedna važna presuda, ona u slučaju Ratka Mladića. Žrtve imaju velika očekivanja od te presude, a na osnovu iskustva smatrate li da će u ovom slučaju biti podržane optužbe za genocid i u drugim opštinama osim Srebrenice?
Nadam se da hoće, jer imam osjećaj da dokazi pokazuju da se upravo to i desilo. Tribunal, sudsko vijeće, treba da razmotre ovo pitanje, da dokažu da je postojala namjera za počinjenje genocida. To može biti veoma visoka prepreka i treba biti, jer ako optužiš nekog za genocid, to je najozbiljnija optužnica koja se može napraviti. Za mene dokazi su tu i optimističan sam da će takva odluka biti donesena. Mnogo važnije je u Mladićevom predmetu jeste da žrtva ostvare pravdu i da presuda mora to da uzme u obzir. Mislim da su dokazi veoma jaki i u Mladićevom slučaju i očekujem da dobije odgovarajuću značajnu kaznu za zločine koje je počinio.
Sa Markom Elisom, izvršnim direktorom Međunarodne advokatske komore, razgovarala Dženana Halimović.
Međunarodni monetarni fond produžuje do 7. aprila rok Bosni i Hercegovini da ispuni obaveze kako bi se nastavio aranžman s MMF-om, a glavni uvjet za to je usvajanje novog zakona o akcizama. To međutim nije jedini uvjet i novac MMF-a neće biti na raspolaganju dok reforme ne budu i primijenjene, kaže u intervju sa Mirnom Sadiković predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.
Gospodine Parodi, Vijeće ministara je poslalo set zakona u parlamentarnu proceduru, no sve i da parlament u roku od 7 dana usvoji ove zakone, preostalo je još nekoliko uslova koji nisu ispunjeni. Koji su to uslovi i ko nije ispunio zadaću?
U pravu ste, usvajanjem ovih zakona u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ne znači da su ispunjene sve obaveze koje su vlasti u Bosni i Hercegovini preuzele, kako bi se krenulo u pregled aranžmana i odobrila druga tranša kreditnih sredstava. Postoje 4 prethodne mjere koje se moraju uraditi. Prvo, vlada federacije treba inicirati procjenu vrijednosti za preduzeća BH Telekom i HT Mostar. Ovo je potrebno kako bi se utvrdila financijska i operativna situacija u ovim kompanijama, kao i njihovi potencijali za budućnost. Drugo, federalni parlament trebao bi da usvoji amandmane na zakon o agenciji za bankarstvo. Treće, državni parlament treba da usvoji set zakona među kojima i dopune zakona o akcizama. I posljednje, četvrto, usvajanje izmjena i dopuna zakona o osiguranju depozita.
Prolongirali ste rok za ispunjavanje uslova do kraja prve sedmice aprila. No ukoliko rezultat izostane, može li se desiti da Međunarodni monetarni fond povuče ovaj aranžman?
No, as I said, the IMF board made a commitment for 3 years.
Ne, upravni odbor MMF-a se obavezao na aranžman u trajanju od 3 godine. To znači da smo mi spremni da odgovorimo na zahtjeve vlasti, da pregovaramo o rokovima za ispunjavanje uslova, kao i isplati novca. Međutim, novac neće biti na raspolaganju dok se uslovi ne ispune i reforme ne budu implementirane. Rok je postavljen za 7. april, što znači da do kraja naredne sedmice treba napraviti potrebne korake kako bi do kraja aprila imali sastanak upravnog odbora MMF-a i pregled aranžmana. Ako se uslovi ne ispune do 7. aprila, to ne znači da će kreditni aranžman biti obustavljen. On vrijedi 3 godine. To znači da tranša neće biti doznačena. U tom slučaju vjerovatno ćemo ići na obnovu pregovora, a možda i cijelog programa.
Razgovor sa predstavnikom MMF-a u Bosni i Hercegovini Franciskom Parodije možete vidjeti i pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dionice Agrokora u sve bržem padu. Vladin plan da reagira posebnim zakonom je riskantan, ali s obzirom na značaj Agrokora za Hrvatsku razumljiv, kažu analitičari naše Menisu Zebiću.
Odlazak premijera Andreja Plenkovića na Maltu i odgoda sjednice vlade do petka dali su pravnim stručnjacima dodatno vrijeme da izbruse zakon kojim vlada želi pomoći Agrokoru, a kojeg su mediji već prozvali Lex Agrokor. Premijer odbija kritike da će zakon pogodovati samo jednoj tvrtki, da ne poštuje zakone tržišta i da je protuustavan.
Brojne članice Europske unije i druge zemlje znale su se ponekad naći u sličnim okolnostima i sličnim situacijama i većina njih je posezala za posebnim izvanrednim zakonskim rješenjima koja su za takve situacije bila najprimjerenija.
Zakon o sistemski važnim kompanijama koje ne mogu otplaćivati svoje dugove odnosio bi se na kompanije sa preko 8000 zaposlenih i dugom preko 1 milijardu eura. A namjera mu je da se njime stvori zakonski proceduralni okvir koji u ograničenom vremenskom razdoblju osigurava uvjete za transformaciju kompanije uz pravedan i fair tretman svih postojećih vjerovnika. Plenković naglašava kako je želja vlade da se rješenje, odnosno ozdravljenje kompanije, nađe dogovorom vlasnika i uprave Agrokora, aktualnih i potencijalnih kreditora i vjerovnika, a zakon će biti tu ako stvari ne krenu tim tokom. I sam Todorić je najavio svojim dobavljačima i vjerovnicima, dug Agrokora prema njima procjenjuje se na 2,1 milijardu eura, da će do kraja tjedna finalizirati dogovor sa bankarima o novoj financijskoj injekciji koja bi trebala popraviti likvidnost sustava. A situacija sa Agrokorom jeste ozbiljna, upozorava u izjavi za naš program ekonomski novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Franki Laušić.
Sada smo u situaciji da je firma u jakoj krizi likvidnosti koja prijeti time da dođe do blokade određenih tvrtki. Podaci sa burzi danas pokazuju da određene dionice padaju po 10-15%, da obveznice Agrokora korporativne nastavljaju jaki pad. Očigledno je došlo do toga da tvrtki prijeti raspad. I sad je zbilja svaka sekunda jako bitna, jer u određenom trenutku neki dobavljač ako blokira neko od Agrokorove tvrtki, ona ide u blokadu, može se pokrenuti postupak stečaja, to bi mogli izazvati domino efekt.
Dionički indeks zagrebačke burze Crobex pao je za 4%, a što se tiče dionica iz sustava Agrokora, najjači pad vrijednosti je kod dionica Jamnice, čija je cijena bila 17,6% niža nego na zatvaranju dan ranije, a dionice Leda pale su za 14,3%. Najavljeni zakon je vladina poruka Todoriću, investitorima i vjerovnicima da se što brže nađu rješenja za Agrokor, opisuje vladinu namjeru kolega Laušić.
Ako oni hitno ne riješe situaciju i ne dogovore se o vlasničkom i poslovnom restrukturiranju tvrtke, da će onda oni uletiti u tu priču. To je doslovno u gospodarskom i političkom smislu nuklearno oružje koje nosi sa sobom niz rizika, ali vladi, budući da se ipak radi o za hrvatske prilike ogromnoj tvrtki, nosi sa sobom određeni sistemski rizik kako bi došlo do raspada i vlada će morati reagirati na taj način, ali je pitanje koliko će se pametno onda uplesti tu priču.
Iz opozicije poručuju da zakon treba usuglasiti sa svima zainteresiranima, jer će inače sve rezultirati time da će vlada u Agrokoru imenovati povjerenika, a posljedice njegovih postupaka plaćati će svi. Iz Središnje banke upućene su smirujuće poruke. Na pitanje o mogućem utjecaju Agrokora na hrvatski bankovni sustav, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić kaže kako je taj sustav zbog izuzetno visoke kapitaliziranosti banaka izuzetno stabilan i da će takav i ostati. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Otvaranje centra u Beogradu za remont i modernizaciju ruskih helikoptera nova je vijest u Srbiji. Ova mogućnost pomenuta je nakon više mjesečne sage o rusko-srpskoj vojnoj suradnji, u kojoj je i dalje primjetna konfuzija, jer ni poslije sastanka Putin-Vučić u Kremlju nije jasno kada stižu ruski migovi, bilježi Zoran Glavonjić.
Rusi su zainteresovani da dođu u Srbiju, rekao je nakon sastanka u Moskvi ministar odbrane Zoran Đorđević, kako bi se otvorio novi centar za modernizaciju i remont helikoptera. Sve ide u pravcu da to vrlo brzo zaživi. Prvo će to biti mali regionalni centar koji bi kasnije trebalo da izraste u veliki moderan centar za celu jugoistočnu Evropu, izjavio je Đorđević. Remont i modernizacija helikoptera koje proizvodi ruska kompanija MIL u Srbiji su pomenuti početkom prošle godine, ali do danas se od toga dalje nije otišlo. Pretpostavlja se da bi se taj posao radio u vazduhoplovnom zavodu Moma Stanojlović na vojnom aerodromu Batajnica, koji u obnovljenom pogonu nakon NATO bombardovanja 1999. godine od 2007. do 2011. remontovao 6 helikoptera Mi-8, čija upotreba ističe u narednim godinama, kao i 2 Mi-17, od kojih se jedan srušio u nesreći pre 2 godine.
Srbija ima jedan jedini helikopter Mi-17 proizveden 1989. godine koji bi trebao da ide na remont i to je sve. I u ovom trenutku je potpuno nejasno na čemu se zasniva ideja transfera tehnologije i pokretanja remontne linije, jer nema helikoptera, nema tržišta na kome bi se radilo u Momi Stanojloviću i zbog toga cijenim da zapravo da je priča o remontu ruskih helikoptera još jedna od konfuznih fraza koju čujemo naših političara za jednokratnu upotrebu, gdje treba se stvori slika o tome da imamo specijalne odnose sa Rusima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić. Čije helikoptere će Srbija, čije vojska raspolaže sa više od 80% ruske tehnike, modernizovati, pitanje je koje još nije zvanično razjašnjeno. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije Beograd, smatra da bi otvaranje novog remontnog centra bilo velika šansa.
Imate jako puno helikoptera ruske proizvodnje koji se nalaze u eksploataciji u zemljama bivše Varšavskog pakta, odnosno i u drugim zemljama Evrope. I ako taj centar bude ovde u Beogradu, što je bila sjajna priča, onda bi to uposilo potpuno kapacitete MOM-u. Jer bi vjerovatno bilo jednostavnije da se helikopteri, ne znam, iz Češke, Nemačke ili zemalja okruženja šalju u Beograd na remont, nego da lete za Rusiju ili Belorusiju.
Vazduhoplovni zavod Moma Stanojlović održava tehniku kojom raspolaže Vojska Srbije, radi na remontu aviona Orao i Galeb G4, ali zbog tehničkih, logističkih i finansijskih razloga vjerovatno u dogledno vrijeme nije realno da sama Rusija helikopteri iz svog vazduhoplovstva remontuje u Beogradu. Ovaj zavod značajnu ulogu igra i u nabavci 6 polovnih lovaca četvrte generacije MiG-29, jer je odlučeno da ih, kako je za Radio Slobodna Evropa ranije najavio pomoćnik ministra odbrane Srbije Nenad Miloradović, po dolasku u zavodu Moma Stanojlović u Batajnici remontuje zajednički tim ruskih i srpskih stručnjaka.
Nama jeste interes da to budu Srbi iz više razloga. Jedan od njih jeste da naši ljudi u Momi Stanojloviću budu prisutni kada bude rađen taj remont, kako bi bili upoznati, kako bi bili neposredni učesnici u tom remontu i dalje u našoj perspektivi mogućnost da možda i mi preuzmemo modernizaciju i remontu tih migova u nekoj kasnijoj budućnosti.
Objasnio je posle nedavnog povratka iz Rusije ministar Zoran Đorđević. Saga o dolasku ruskih vojnih aviona u Srbiju traje mesecima, ne prođe dan da mediji ne licitiraju, a kada će stići migovi nije jasnije ni nakon posete najviše državne delegacije Srbije Moskvi. Aleksandar Radić smatra da je posle sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina i premijera Srbije Aleksandra Vučića u Kremlju stvorena još veća konfuzija.
Kao da je stvorena dimna zavjesa, jer na osnovu izjava predsjednika vlade Aleksandra Vučića i ministra odbrane Zorana Đorđevića tek sad nije jasno šta zapravo činimo po pitanju preuzimanja donacije. Mislim da potpuno sa političkim motivima je nastala ideja da se avioni prvo prebacu u Srbiju, pa da Rusi dođu da rade tim avionima u Srbiji, jer je čitava zamisao koincidirala sa odlukom da održavanju predsjedničkih izbora. Mislim da je Vučiću bilo potrebno da avione pokreže na televiziji i da iz toga proizilazi motiv da avioni prvo dođu u Srbiju.
Javnost u Srbiji do sada je zvanično obaveštena da vojno-tehnički aranžman sa Ruskom federacijom košta 185 miliona evra, da će toliko čekani polovni migovi stići rasklopljeni i da se za realizaciju čeka ukaz Vladimira Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kako se odvija prekogranična saradnja Bosna i Hercegovina Srbija u okviru IPA programa Evropske unije?
Želim da istaknem, pogotovo u ovim vremenima, da je ta saradnja fantastična bila cijelo vrijeme i da nju treba promovisati, da je to jedna ogromna pozitivna priča i ona se dalje nastavlja. Pa znate, uvijek vam je najbitnija saradnja sa komšijom.
BH dijaspora svake godine šalje svojim porodicama i prijateljima oko 3 milijarde konvertibilnih maraka.
Zamislite da se taj novac od 3 milijarde oplodi u investicije. Nije pitanje da nemamo novca, novca u dijaspori ima, ali pitanje što taj novac uglavnom se potroši, znači na osnovne faktički potrebe, biološke potrebe ljudi za preživljavanje, obično njihovih familija.
Sve više ljekara iz Srbije napušta svoju zemlju.
U 2016. godini izdala 856 certifikata, u 2015. 826 certifikata odobre prakse.
Novi uspjeh proizvođača sira iz Bosne i Hercegovine na Balkanskom festivalu.
Na prodajnoj izložbi autohtonih sireva Balkana, koja se peti put zaredom održava u Beogradu, sirevi iz Bosne i Hercegovine osvojili su 4 od 5 nagrada posjetitelja.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Ovo izdanje magazina započinjemo vijestima o euroatlantskim integracijama.
Premijerka Velike Britanije Theresa May danas se obratila poslanicima u britanskom parlamentu kako bi ih obavijestila da je pokrenuta procedura za istupanje iz Europske unije. May je potpisala zvanično pismo koje je predato Briselu i kojem će Velika Britanija zvanično otpočeti dvogodišnje pregovore o Brexitu. U današnjem obraćanju Donjem domu parlamenta premijerka je poručila da će tražiti pravi odgovor za svaku pojedinačnu osobu u zemlji, uključujući i državljane Europske unije.
Vijesti iz Europske unije.
Američki senat ratifikovao je protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Ratifikacija je uslijedila nakon što je američki državni sekretar Rex Tillerson prošle sedmice uputio pismo čelnicima senata u kojem je poručio da je članstvo Crne Gore u NATO-u u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Za ulazak Crne Gore u NATO bilo je 97 senatora, dok su 2 bila protiv.
Vijesti iz Evropske unije.
EUFOR je upozorio političke lidere u Bosni i Hercegovini da je spreman intervenisati u kratkom roku u slučaju da se obnovi nasilje. Mirovne snage Evropske unije u Bosni i Hercegovini upozorile su političke lidere te zemlje da su spremne intervenisati u kratkom roku u slučaju da se obnovi nasilje, 2 decenije od okončanja rata u kojem je ubijeno 100.000 ljudi. Zabrinutost raste zbog sve veće nestabilnosti na historijski nestabilnom Balkanu, uključujući separatističke pritiske u Bosni i Hercegovini, parlamentarni bojkot u Crnoj Gori i obnovljene napetosti između Srbije i njene nekadašnje pokrajine Kosova, prenosi Reuters.
Vijesti iz Evropske unije.
Evropska energetska zajednica ponovo najavljuje sankcije Bosni i Hercegovini i to od 1. aprila zbog toga što je izostao dogovor o spornim odredbama Državnog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije i gasa, informiše Milorad Milojević.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine još prije mjesec dana usaglašeni tekst zakona uputilo je na mišljenje resornim entitetskim ministarstvima. Kako iz entiteta odgovora i dalje nema, tako i sve manje vremena ostalo da se usvoji Državni zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije i plina. Ministar Mirko Šarović.
I u tom smislu praktično predlaže se pooštravanje sankcija, jedna novina koja vrlo zabrinjavajuća, jer bi obzirom da Bosna i Hercegovina krši odredbe energetske zajednice i nije u svoje zakonodavstvo implementirala u potpunosti drugi, odnosno treći energetski paket, suočila bi se sa vjerovatno značajnim financijskim štetama.
Iz Republike Srpske tvrde da zahtjev energetske zajednice da se na državnom nivou kreira sporni zakon predstavlja pokušaj prenosa nadležnosti, entitetska premijerka Željka Cvijanović.
Plašilo biti sankcija, neće biti bilo ih i ranije, pa su prestale da postoje.
Predloženi odredbama nisu zadovoljeni u BiH gasu, jer kažu da bi u njihovom slučaju jedan entitet regulisao dotok gasa u Bosnu i Hercegovinu, a sav ruski dug bi spao na Federaciju BiH. Za njih je nedopustivo i što na državnom nivou ne bi bio uspostavljen jedinstveni regulator za energetski sektor. No energetsku zajednicu i ne zanimaju mnogo objašnjenja, već traže ispunjavanje dogovora, te ne odstupaju od najavljenih sankcija koje bi trebale nastupiti 1. aprila. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač.
Sankcije bile uvedene još na pretprošlom ministarskom savjetu u Tirani 2015. ali prošle godine privremeno prekinute, jer se računalo da će BiH ispuniti svoje obaveze do kraja marta ove godine.
Eurozona, Eurozona.
Eurozona.
U Sarajevu su dodijeljeni ugovori za korisnike grant sredstava iz trećeg poziva za projekte u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Srbija. Ugovori se odnose na projekte saradnje Brčkog distrikta i opštine Šid u Srbiji, te opština Srebrenica i Bratunac u Bosni i Hercegovini s opštinama u Srbiji, Ljubovija i Krupanj. Ovaj IPA program prekogranične saradnje traje od 2007. i do sad je implementirano preko 10 miliona eura, informiše Milad Obradović.
Za treći poziv dostavljanja predloga za projekte u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije spajanjem financijskih alokacija za 2012. i 2013. godinu bilo je raspoloživo 3,6 miliona eura. Šef odjela operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u delegaciji Europske unije u BiH Massimo Mina obrazložio je dodjelu ugovora za dva projekta.
Basically one is primarily in the area of Brčko.
Jedan projekat je tiče područja Brčkog, a drugi projekat uključuje određene općine kao što su Srebrenica i Bratunac u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta predviđena je nabavka opreme kako za prevenciju samih poplava, tako i za upravljanje vodama. Dakle, radit će se na prevenciji i na hitnom odgovoru u slučaju poplava kao što su bile one ranije.
Do sada je između Bosne i Hercegovine i Srbije odobreno nekoliko desetina projekata oblasti prekogranične saradnje, dodaje Massimo Mina.
And overall, this program...
Dakle, koja uključuje 40 različitih projekata i vrijednost je ukupna 10 miliona eura. Ti projekti se tiču različitih oblasti kao što je socijalna inkluzija, kulturni događaj, također zaštita kulturnog i prirodnog nasljeđa. I ovo je posljednji poziv za dostavljanje prijedloga i značajan po tome što se u ovom pozivu naročita pažnja posvećuje zaštiti, prevenciji od poplava i upravljanju vodama.
Na realizaciji programa zajednički radi Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Kancelarija za evropske integracije vlade Srbije. Zara Halilović iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Nadamo se da će ova dva posebna
specifična projekta koja inače nisu karakteristična da se podržavaju kroz IPA, ali pa se prilagodila i odgovorila zaista našim zahtjevima ove nesreće katastrofe, da će ona dalje pomoći u prevenciji.
Štefan Hudolin iz delegacije Evropske unije u Srbiji smatra da je saradnja s institucijama koje provode ove projekte vrlo dobra.
Iako su nekad malo naše procedure komplikovane, ali je pogotovo nekim slabijim ekonomskim regijama, ja mislim da su od velikog značaja i svi kada dođem u te neke regije, svi su, svima ne smetaju te teške procedure kada je u pitanju doprinos tih sredstava.
Pomoćnica direktorice u Kancelariji za evropske integracije vlade Srbije, Sanda Šimić, za saradnju između dvije zemlje ima samo riječi pohvale.
Nemerljiva, zaista. Nikada ne volim da pričam o iznosima sredstava, zato što su iznosi dosta mali. Ali verujte da u programu prekogranične saradnje ne postoji bolje potrošen evro nego u ovim programima, zato što se troši ne samo na nešto što kompletno ostaje u našim zemljama, nego i na uspostavljanje trajnih prijateljstava i partnerstava koje će se nadograđivati i nadograđuju se u narednim programima i javnim pozivima i učvršćuju zapravo saradnju i rešavanje zajedničkih problema, zato što ljudi na centralnom nivou ne mogu da sagledaju sa čim se susreću ljudi koji su često zbog te geografske zajedničke neke karakteristike usmereni jedni na druge.
I Zara Halilović iz BH Direkcije za evropske integracije slaže se u ocjeni vrijednosti prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije.
Želim da istaknem, pogotovo u ovim vremenima, da je ta saradnja fantastična bila cijelo vrijeme i da nju treba promovisati, da je to jedna ogromna pozitivna priča i ona se dalje nastavlja. Pa znate, uvijek vam je najbitnija saradnja sa komšijom. I kad u zgradi živite, bitno vam je kakve odnose imate sa prvim komšijom. Izuzetno bitna. Izuzetno bitna. A ovi programi su glavni, zapravo jedan od glavnih financijskih alata koje mi dobivamo kroz IPA-u, upravo da nam pomognu u razvijanju te saradnje. I to, kao što smo rekli, bez nekog velikog upliva politike. Ljudi sa ljudima.
Reforme za Evropu.
Privlačenje stranih investicija kako bi se ojačala BH ekonomija trebalo bi biti prioritet domaćim vlastima. Oni se zato deklarativno zalažu, pri čemu zaboravljaju na potencijal BH dijaspore. Direktor Restarta poslovne ambasade za BH dijasporu Salih Musić kaže da je 26% iseljenika spremno pokrenuti ili proširiti investicije u domovini. S njim je razgovarala Aida Čugum.
Brojna BH dijaspora, koja je među najvećom u Europi, ima značajan potencijal kada su u pitanju i prenos znanja i kapitala. Milion Bosanaca i Hercegovaca živi u 11 razvijenih zemalja svijeta, a njih 26% iskazalo interes za investiranje uglavnom u svoj rodni grad u Bosni i Hercegovini, kaže Salih Musić, direktor Restarta poslovne ambasade za dijasporu.
Mi su se zbog toga odlučili, hajmo, ako je 26% onih koji žele investirati, ako uzmemo ovu najminimalniju cifru od milion, to je 260.000 potencijalnih investitora. Od 260.000, hajmo u prvih par godina targetirati 10%, to je 26.000 investitora. Nek svako od njih uloži, znači, 10.000 eura, to je 26 miliona investicija.
Prema zvaničnim podacima, BH dijaspora svake godine upumpa u Bosnu i Hercegovinu oko 3 milijarde konvertibilnih maraka za pomoć svojim porodicama.
Se zamislio da se taj novac od 3 milijarde oplodi u investicije. Nije pitanje da nemamo novca. Novca u dijaspori ima, ali pitanje što taj novac uglavnom se potroši, znači, na osnovne faktički potrebe, biološke potrebe ljudi za preživljavanje, obično njihovih familije. Tako da, ako uzmemo podatke da BH ekonomiju danas 13% GDP-a čini upravo, da kažem, novčane doznake dijaspori, znači, to je ogroman novac.
Do sada je, prema podacima Restarta, u Bosnu i Hercegovinu uložilo 6% iseljenika iz BiH, i to uglavnom u mala i srednja preduzeća koja se bavila prodajom, nekretninama, proizvodnjom, poljoprivredom i turizmom. Prepreke postoje za veće investicije, no pozitivnih primjera ima. navodi Musić.
Mi imamo jedan od najvećih BH profesionalaca na svijetu, znači koji radi za najveće svjetske kompanije koji su na top ili middle management pozicijama i koji ovoj zemlji mogu pomoći ne samo što će investirati dovoljno da uzme dobavljače iz BH za različite stvari koje im treba uz usluge koje se mogu raditi online. I dosta IT firmi je to prepoznalo, neki su iskoristili svoje prilike i zahvaljujući upravo dijaspori ostvarili svoj izlazak na strano tržište. Brojke ne lažu. Znači ako kažete da neko došao u BH, uložio $12,000, napravio firmu, u početku imao 2 uposlena, danas ima 40 uposlenih, u početku je imao prihod koji je minimalni, jedva da preživi u određenom periodu, danas ima prihod koji svake godine raste za 100% i sve to zahvaljujući izvozu i to radi naši ljudi, friško, da kažem, završeni sa fakulteta i mogu da rade te poslove i pariraju bez problema bilo kojim profesionalcima na tom polju koji se nalaze vani. Znači, to je prije svega naš najveći motiv da im pokažemo, evo, znamo da je teško, znamo da ima gomilu problema, ali hajde, osim ove humane misije, dajte da zaposlimo naše ljude, osiguravamo radna mjesta. Evo vam vaša korist, znači prihod, novac, moguće, ako imate kontakte vani i tako dalje, pogotovo sa našim ljudima, moguće je usluge izvez diljem svijeta.
Političari u Bosni i Hercegovini zaboravljaju na potencijal dijaspore. Nema lobiranja za takvu vrstu investitora, a malo ko od njih razmišlja da poboljša poslovni ambijent. Ipak najteže je vratiti izgubljeno povjerenje.
Problem je prije svega na povjerenje, to je ogroman problem. Problem je što su neki od pripadnika dijaspore imali želju ili čak i investirali u BiH u nekom periodu, možda tada nije bilo najbolje vrijeme, došli su u kontakt sa pogrešnim ljudima koji su i blago rečeno izvarali i onda su ili zatvorili te firme ili jednostavno stekli povjerenje da više ne žele raditi ništa u BiH. Među nekima od izjava koje sam ja čuo, kaže sine, to je rupa bez dna, tamo ništa ne vrijedi ulagati. Znači ogroman problem je percepcija da u BiH nema kvalitetnog kadra. Drugi je problem znači zato što ljudi moraju prosjeku boraviti 2 mjeseca ovdje da bi registrirali svoju firmu ako će registrirati. Sad u ovom slučaju kada mi im pomažemo kod toga, zna se to smanjiti na nekih 20 do 30 dana. Nije to najveći problem. Najveći problem je što nema nikakve komunikacije prema dijaspori. Vi imate uspješne priče iz dijaspore, ljude koji su došli tu investirali i imaju uspješan biznis tako što izvoze svoje usluge ili proizvode na tržište EU, Amerike, Kanade ili nekih drugih zemalja.
Salih Musić iz poslovne ambasade za dijasporu upozorava da bi se prije svega trebala kreirati politika koja će dijaspori omogućiti da ulaže i pomaže svojoj domovini. A evo i kako.
Morate sada već razmišljati ako želite ovdje imati investicije koje dolaze iz IT sektora i već u srednjoj školi morate promovirati ljudima da je IT sektor nešto što je top zanimanje, da ćete tu imati nevjerovatne uslove i da već u srednjoj školi ljudi se počinju zanimati za taj dio. Evo, IT sektor kod nas je procvjetao, vi nemate sada programera u BiH dovoljno koliko ima posla. Nema ni kadra koji izlazi iz fakulteta koji mogu biti junioru, a o seniorima da ne govorim. Kompanije jedna drugoj samo uzimaju developere, znači samo se radi transferi, nemamo politike da neko već gradi od juniora, seniora, to rade samo privatni poduzetnici, niko drugi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U protekle 2 godine više od 1600 ljekara iz Srbije zatražilo je certifikat dobre prakse koji između ostalog omogućava zapošljavanje u inostranstvu. Sve teži uslovi rada i male plate glavni su motivi koji zdravstvene radnike tjeraju da napuste zemlju. Iako tačan broj onih koji se odlučuju da za stalno odu iz Srbije nije poznat, stručnjaci upozoravaju da je ovaj trend alarmantan, ali da je on samo odraz više decenija niskog urušavanja zdravstvenog sistema u Srbiji. Pripremio Dušan Komarčević.
19-godišnja Mina Stevanović, studentkinja je prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo što ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo i onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovdje da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovdje. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica ka tom cilju je uzimanje certifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 certifikata, u 2015. 826 certifikata o dobre prakse.
kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. On naglašava da nam podaci o izdavanju sertifikata dobre prakse ne mogu sa sigurnošću govoriti o broju lekara koji želi da se iseli, pošto odlazak u inostranstvo nije jedini razlog za uzimanje ovih papira. Također, dodaje Dinić, mnoge zemlje uopšte ne traže ovaj sertifikat.
Najveći broj lekara uzima ove sertifikate prvenstveno iz razloga rada u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Isto tako, dosta naših lekara odlazi na jednomesečni rad u neke zemlje i mislim da je to najveći broj lekara koji odlazi. Zašto oni odlaze u Crnu Goru, Bosnu ili nebitno neke druge, na primjer arapske zemlje kao što su Katar, Emirati i ostalo, pa vjerovatno iz financijskih razloga. I onda svoje slobodno vreme koje podrazumeva da li godišnji odmor ili nešto drugo provode radeći u drugim zemljama.
Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost radom. Naprimjer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Odliv zdravstvenih kadrova u većoj meri se može očekivati kada Srbija bude postala deo Evropske unije, smatra dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije.
To je nešto što se dogodilo i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i u Bugarskoj, to je nešto sa čim treba da računamo, a to je danog trenutka kada definitivno budemo postali punopravni članovi, jedan određeni broj građana, posebno visoko obrazovanih, će sigurno pokušati da pronađe poslovnu aktivnost u nekoj od zemalja Evropske unije gde jednostavno su financijski uslovi rada mnogo bolji nego kod nas u Srbiji.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosečnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Uprkos uvreženom mišljenju da se novac za zdravstvo i plate lekara izdvaja iz budžeta, 98% tih troškova pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, naglašava dr. Rade Panić iz sindikata lekara i farmaceuta. Prema njegovom mišljenju, uz opasnost da za nekoliko godina neće biti više ko da leči, realna pretnja je i privatizacija zdravstvenog sektora.
Pitanje je da će nam doći neki strani investicioni fondovi koji će ući u posed na 10-20 godina ustanova koje se nalaze u planu mreža koja je osnovala država. To je, imate bolnice za sirotinju i imate privatne ustanove gde, ne daj Bože, razbolite, sve što ste za života uštedili morate da date za lečenje. I to vam je ono da će sutra se lečiti samo elita u Srbiji.
Dobar deo elite u Srbiji se već sada leči u privatnim klinikama ili inostranstvu. Jedan broj državnih bolnica jeste renoviran, ali i dalje nije retkost da se u medijima pojave fotografije iz klinika koje izgledaju kao scenografija u filmovima Strave. Ako u bolnicama ne bude više ni belih mantila, taj film Strave poprimit će nove razmere.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U prvoj polovici ovog mjeseca u beogradskom Mixer House-u održana je peta po redu izložba autohtonih sireva Balkana. Tvrdi sirevi s područja kantona 10 ponovo su potvrdili svoju neprikosnovenu kvalitetu, a posjetioci su najboljim proglasili kupreški sir. O tome detaljnije Željka Mihaljević.
Na prodajnoj izložbi autohtonih sireva Balkana, koja se peti put zaredom održava u Beogradu, sirevi iz Bosne i Hercegovine osvojili su 4 od 5 nagrada posjetitelja. U iznimno jakoj konkurenciji kupreški sir je u matičnu općinu i županiju 10 donio laskavu titulu najboljeg. S ponosom je naglasio vlasnik Kupre Smilha Smail Žilić.
Bilo je ove godine oko 300 različitih sireva od
mekanih, polutvrdih, tvrdih, do švajcarskih koji su bili gosti na ovom sajmu. Ja mislim da negdje oko 70 izlagača je bilo iz Crne Gore, Bosne, Hercegovine i Srbije i kažem Švajcarska kao gost. I u toj konkurenciji ovaj naš kupreški sir je proglašen najboljim sirom od strane posjetilaca. Dakle, posjetioci su bili ti koji su birali najbolji sir, međutim, moram zaista reći da osim kupriškog sira koji je pobjedio, ništa manje vrijedni ili manje kvalitetni nisu bili ni ostali sirevi iz Bosne i Hercegovine. Ukupno bilo, ja mislim, 8 izlagača iz Bosne i Hercegovine i od tih 8, 4 su ušla u 5 najboljih.
A među njima četvrto mjesto pripalo je mljekari Orman iz Livna, koja je prethodne 2 godine osvajala prvo mjesto. Planinski pašnjaci s obiljem mljekobilja posebnost su ovoga kraja i osnova za kvalitetno mlijeko, a ono preduvjet za dobar sir. Znaju to i ovdašnji proizvođači autohtonih tvrdih sireva, te i ne pomišljaju na korištenje znatno jeftinijeg uvoznog mlijeka.
Onda imate jedan drugi problem, da računajući na smanjenje ulazne sirovine cijena, se uzma mlijeko koje ne odgovara kvaliteti konačnog proizvoda. I ono što ste dobili na mostu, izgubili ste na čupriji. Ako mislimo zadržati kvalitet kupreškog sira, ili livanjskog, ako govorimo o livanjskom siru, onda nema druge nego imati kvalitetno mlijeko. Ogromna je razlika mlijeka na Kupresu ili u Livnu od ovoga uvoznog.
Za tako nešto treba uspostaviti dobar odnos sa proizvođačima mlijeka, različitim otkupnim cijenama nagrađivati kvalitetu te ih poticati na veću proizvodnju.
Naša firma mislim da plaća najvišu cijenu mlijeka otkupnog u ovom cijelom regionu. Iz prostog razloga što smo zainteresirani da višom cijenom mlijeka stimulišemo farmera da bi došli do ovog kvaliteta. Inače ćemo izgubiti na kvalitetu, onda time gubimo i na tržištu.
Farmer iz Zlosela Ante Romić.
Svim proizvođačima mlijeka na Kupresu je interesu da ta mljekara po svaku cijenu opstane. Po ugovoru imamo 0,55. Mislim da je premala cijena zato što država kasni sa poticajima. Nama trenutno nisu isplatili ni junice, ni matična stada ovaca za 2014. godinu. Za 2015. godinu su isplatili sve, za 2016. su ostali dužni od 8. mjeseca mlijeko komplet. 8. 9. 10. 11. 12. 5 mjeseci već se kasni, a evo već je 2017. treći mjesec.
S 30 muznih krava i 820 ovaca, ovo obiteljsko gazdinstvo je među vodećim kooperantima Kupreške mljekare, koja je na Balkan Cheese Festival došla izravno s Međunarodne izložbe hrane i pića u Dubaju, kojoj je pribivala u svojstvu posjetitelja.
Imali smo tamo nekoliko vrlo konkretnih razgovora sa potencijalnim partnerima, što distributerima, što kupcima. Iz našeg sektora bili smo mi i bila je mljekara Orman, koji isto imaju jako kvalitetan sir i imaju sigurno šansu da zajedno nastupamo na tom tržištu.
Tu posjetu je za 7 BH tvrtki organizirala Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Farma 2 projektom, a radi podrške BH kompanijama u ostvarenju direktnih kontakata sa potencijalnim kupcima i upoznavanja s poslovnim mogućnostima kojim se pružaju na tržištu zemalja Perzijskog zaljeva.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Potrošači u Bosni i Hercegovini su uglavnom neupućeni i nisu upoznati s pravima koja imaju. Istovremeno, poznavaoci prilika ističu da u Evropskoj uniji, kojoj BiH vlasti deklarativno teže, potrošači su zakonima uključeni u rješavanje sporova koji nastaju u procesima kršenja njihovih prava. Pripremio Mirsad Behram.
Šta se događa konkretno na terenu, govori predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača pod nazivom Futura iz Mostara, Marin Bago.
Na terenu se često zna desiti da trgovac misli da je njegovo da odluči koja će prava imati potrošač, a potrošač i ne poznaje. Tako da i s jedne i s druge strane imamo jedno nerazumijevanje, dok s druge strane, prave strane, imamo zakonsko jamstvo koje trebamo poznavati i koristiti.
Upravo zakonsku garanciju, naglašava Bago, treba razlikovati od one koju nude trgovci.
Imate garanciju komercijalnu, dakle jamstvo koje vam nudi proizvođač ili trgovac, a imate zakonsko jamstvo koje vam nudi država i vi se tog prava ne možete odreći ni po zakonu.
Šta sadrži komercijalna garancija i kakva je uopće razlika između nje i zakonske, Bago objašnjava.
Vi tu imate prava da servisirate proizvod, da dobijete novi ili nešto drugo za tu istu vrijednost. A kada je zakonsko jamstvo u pitanju, vi možete tražiti povrat novca i ostale usluge servisa zamjena, ali to je jedan jaki mehanizam koji stavlja potrošača u ravnopravan položaj.
U savremenim uslovima masovne proizvodnje zaočekivati je da neki od proizvoda budu sa greškom, kažu stručnjaci, pa je uobičajena praksa da potrošač preferira povrat novca ili zamjenu novim proizvodom. Ministar trgovine Federacije BiH Zlatan Vujanović dodaje.
A najgori slučaj proizvod sa skrivenim nedostatkom kojeg potrošač neće uvidjeti u jednom kratkom periodu, tek nakon korištenja, konzumiranja, nakon određenog perioda garantnog roka koji nije u potpunosti ispunjen, tek će tada da se manifestira taj nedostatak. To je najneželjeniji slučaj.
Uključeni u proces zaštite potrošača u BiH se slažu da su zakoni dovoljno dobri da se prava potrošača podignu na veći nivo, ali na terenu to baš i ne funkcionira na pravi način. Federalni tržišni inspektor Zlatko Glavinić ističe da je glavni problem neupućenost potrošača, koji se inspekciji javljaju bez da su se prvo pismeno obratili trgovcu.
Znači, prvo i osnovna stvar je kupac, ako ima neku reklamaciju, onda se mora pismeno obratiti trgovcu. Ukoliko trgovac odgovori pozitivno na njegov zahtjev, onda je on već riješio 90% slučaja. 90% naših zahtjeva za naš izlazak na teren su ti što potrošači se ne obrate trgovcu pismeno.
Od reakcije potrošača zavisi i reakcija trgovaca. Zlatko Glavinić navodi.
Kad je procedura ispravno urađena, onda nema nikakvih problema.
I dok potrošači u BiH i ne znaju koja su im prava, u Evropskoj uniji kojoj BiH teži, zakonski je to riješeno na sljedeći način, govori ministar trgovine Federacije BiH Zlatan Vujanović.
Zakonodavstvo Europske unije involvira potrošače kroz svoje zvančne predstavnike u mnoge, recimo, načine rješavanja sporova na nesudski način, znači pogodbeni, dogovorni, da se prevenira taj materijalni trošak koji ide, znači, za involviranje pravosudnih organa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrdžihasanović.